Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonuna ýylat arasyna paýçylardan, tebeplerden we porhanlardan Haray gözleyen adamlar köpürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylat arasyna ýoň bolan şeýle meýilleriň jekmejeklerini öwrenýärler. Synçylara görä däp desturlara berk eýerýän konservatif türkmen jemgyýetine köplenç örümçi adamlar şol sanda käbir döwlet gurluçlary kömek sorap paýçylaryň we tebeplerin kapısına barha köp baryarlar. Ulmy subutnamalardan mahrum bolan ezoterik hyzmatlar azatlygyň habarçylaryna görä dürlük kynçylyklara sezewar bolan adamlar üçin çykylgy kapısına. Bu hyzmatlardan girdiji gazanýan adamlar üçin bolsa düşewintli gazanç çeşmesine urulýar. Hal kırımlaryna bay bolan türkmen jemgyýetine geljekden habar berýänliklerini öňe süren paýçylar täze-täze usullary işe girýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitleriň birine soňky ýyllarda telefon arkaly paýal etýän paýçylaryň rowa çalýanyny habar berýär.
Biziň sebitimizde paýçylaryň we tebiplerin hyzmatlarından peýdalanýan adamlar gaty kän, öňküsinden köpelýär. Hatda indi telefon arkaly hem paýal atyp berýärler. Paýçylaryň telefon belgilerine 15-30 manat pul geçirseňiz, ol siziň täleňizden habar berýär.
Diýip Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan tebiplerin we paýçylaryň hyzmatlaryny kanun taýdan gadagyn etmeýär. Ýöne olaryň işleriniň mahavatlandırılmağı kanun taydan qadağın ediniyar. 2016-cı ildə gücə girən mahavat haqqındakı kanun yurtda ekstrasiyansların, palçıların və şuna məngdəş təbiqi olmadıq oxuyublara eyə olan nöqlərini öngə sürüyən adamların xidmətlərinin mahavatlandırılmağını qadağın ediyar. Muna qaramazdan xabarçılarımızın öğrünən məlumatlarını vərən hatta xoğubsuzluq qulluqlarını işləyən dövlət qullukçuları özarı üçmələnglərdə özlərinin yüz tutyan palçıları varada qurrun verib olorun işlərini qıytaklayın mahavatlandırıyarlar. Ödəgədəgənə kəvir palçılarım xoğubsuzluq qulluqlarının işgərləri bilən xidmətdaşlıq edib olor bilən öz müştirləri varada məlumat alışyarlar.
Kəvir palçılar orqın işgərlər bilən bilə işləşyarlar. Olar informasiya toplab orqın işgərlərinə iyi verib duryarlar. Şol sebəbdə olara hiç kim azar bermeýär.
Diýip Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Azatlyk radiosy habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň, galwertede paýçylaryň we tebiplerin howpsuzlygyny göz öňünde tutup olaryň ýaşaýan wilayatlarynyň adyny aýan etmekden saklanýar.
Organ işgärleri toýda ýa-da üýşmeleňde bir paýçynyň gurrunyny etse, şol paýçy bir näçe ýyllap ýygnap bilmedik müşdersini bir aýa ýetmän gysga wagtyň içinde ýygnaýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen häkimetleriniň tebiplerden ygtyýarnama talap edýänliklerini habar berýär. Neşre görä aprelin başlaryna Revap welaýatynyň Çowdur geňeşligine polisiýa işgärleri bir tebibiň öýüne baryp ondan Türkmenistanyň Sagluk goraýş we derman senawaty ministrliginden ýörüýte ygtyýarnama almagy talap edipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan tarasyny öwliýäleri, gonamçylyklary, gadymy galalara baryp dilek edýän, şeýle ýerlerden haraý gözleýän adamlaryň köpelýänligini habar berýär. Maglumata görä her öwliýäniň bir ugry ýardym berýänligine ynanylýar. Ýerli ýaşaýjylar meselem bergiden aňtatdynmak üçin bir öwliýä Sevdanet sürmek üçin başqa bir öwliýä çokunýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä gonamçylyklara baryp şol ýeriň toprağından gum alýan we alan gumuny öýüne saklaýan ýa-da gonamçylykda ýetip oturan bir agajy matadaňýan, matadaňan agajynyň aşagyndan geçip çiýlesiniň açylýan ony ynanýan adamlar bar.
Hatta bäwejikler hem gonamçylyga eltip bir ýatan bendäniň daşyndan aýlaýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Ezoterik hyzmat hödürleýän paýçylar ýa-da özlerini tebigi bolmadyk ukyplara ýetdigini öňe süren ekstrasiýanslar we beýlekler öz müşderlerini geň taň ritualary berja etmäge ýetirýärler.
Paýçylaryň tawşyrygyna eýerip gonamçylyga surat gömüp gaýdýan adamlar bar. Käbir adamlar kelle sygmajak ýrymlary ýerine ýetirýärler. Olar oýunjak awtulo, açary, gulp, iňňewajak, ilik, gurjak, kiçijik sallançak we aşyk ýaly bir topar düşnüksiz zatlary gonamçylyga goýup gaýdýarlar. Şol zatlaryň üstü bilen arzularynyň hasyl boljagyna ynanýarlar.
Diýip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi.
Näsa adamlar gonamçylygyň gumuny indamyna çalýarlar.
deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İşan moğlular, palçlar ve beylikler öz hödürleyen hizmetler üçün dürlü nırh kesiyerler. Nırh soruyan işan moğluların ve palçların tölükleri 300 manattan 5000 manada çenini ütküyer. Yine xabarçimize göre nırh sorumayan, özün gönününün çıkaranını beray diyen palçlarım var. Özünün azatlıktan mahrum edilen yakini hosarının yurtu vaqtıl vaqtıl ilan edilen günah geçişliğe koşulma üçün moğluları 2000-3000 manat meşberine tölög tölep doga tumor alýan raýatlarym bar.
Hökümetdäki adamlar şol tussagy rehim şepaat etsin diýip mollalara doga okudýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan adam başyna düşýän tussag sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň öňdäki orunlary eýeleýär. Habarçymyza görä ýurtda hödürlenýän saglyk hyzmatlarynyň bejerge alyp bilmedik adamlar ýa-da bejerge gurbu çatmaýan adamlar halk emlerine yudurýarlar we tebiplerden haray gözleýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň döwrewap medisina hyzmatlary bilen üçin edilýändigini gaýtanýar.
Garyplyk saglyk hyzmatlarynyň gymmatlamagy adamlary tebiplere ýüz tutmagy iterdi.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar käbir lukmanlaryň öz näsagyny bejerip bilmän, olary halk emlerini synap görmegi maslahat berýändigini, bu ýagdaýyň hem tebiplerin rowaşlanmagyna täsir edýändigini aýdýarlar. 2 ýyl mundan öňki Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow koronavirusa garşy öz ilatyna üzerlik tütötmegi maslahat berip halkara derejesine meşhurluk kazandy. Galiberti de Türkmenistanyň öňki prezidenti derman ösümliklere bagyşlanan bir näçe tomluk kitabyň awtorudyr. Berdimuhammedow her täze ile gadam maslumanyň öň ýany döwlet telewizionyna gelecek yıl varada ödünün astrolog çaklamaları bilen çıkış ediyar. Azatlık radyosunun haberçisi sevittirdeki devlet idaralarını işleyen adamların arasında vaqtıl vaqtıl paytaut aşkıvatını verilen barlıklardan xalat olma üçünüm moğolları, palçları çokunayan, oları tülük tülep duğalayan adamların bardığını haber veriyar. Türkmenistan'a para versen köp meselen palçları yüz tutmadan çözüp bolyar deyip bir yerli yaşayacaktı. Adamlar ödürmüşünü palçların üstü bilen yenletme isteyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Biz bu maglumatlar boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Har bilen söhbetdeşlik geçirdik. Gelin häzir şol söhbetdeşligi dinleýin. Hudaýberdi, Türkmenistanyň ilat arasyna ýene şol palçylaryň, tebiplerin meşhurlyk kazanyp başlanygy barada habarlar bar. Ilatyň has köp, barha has köp palçylara ýüz tutýanlygy barada, tebiplere ýüz tutýanlygy barada öz durmuş aladalar bilen şeýle maglumatlar bar. Indi ýa-ni şu barada bir makala habaram dinledik. Siz syn çökmünni Türkmenistan aky şu soňky meýleri näme ýyl garaýanyz? Näme sebäpden ilatyň arasyny şeýle palçylar, tebipler has köp meşhurlyk kazanyp barýar.
Onu maglumat yetmezliginden, yani maglumatın yapıklığından yüze çıkıyor. Mesela şol istendik bir mesele var da, kadalı yurtdolunu televizyonda ya da gazet jurnallarda genişleyen maglumat veriliyor. Şol uğurdun bilermenler çıkış ediyorlar. Şolar öz fikir karayışlarına ediyorlar. Mesela Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sanlara inanmak häsiýeti bardy, meselem ýedilik sany, şolary ýaly bir uýmak, şoňa ynanmak. Şol mesele boýunça bilermenleriň pikiri soraly. Şonu bilermenler Berdimuhammedow'un dünýä garaýşynyň çäklidigini, şol sebäpli de şol sanlara ynanýandygyny aýdyp berdiler. Edil şolary ýaly bilermenler gerek. Olar telewizionda köpçülükleriň habar berişleri işlerinde çykyş edip şol ýagdaýy düşündürmeli. Yönü şeyle yağday yok. Meselem adam neyem için palça yüz tutuya. Ol özünün meselem bir yiten zadını, uğurlunun zadını ya da bir özünün karışyan zadının bolcuktuğunu, bolmocuktuğunu bilmeyendi için bir neyemelim yağdayda ol palça yüz tutmalı oluyor. Onun başka onun yüz tutarı yeri yok. Eğer de kadalı yurtta olsa, eğer şol adam kanun boyunca hareket edip bilen bolsa, kanun boyunca öz hak hukukunu talap edip bilen bolsa, ol palçinin yanına barmaya. Şunun bilen birlikte tebipler hemşeyle. Tebipler köplünç milleti aldıyalar, oları aldığı salyalar, oların maksadı kazanç etmek. Bizim uğamızda, bizim komşuyumuz derisinden rak keseline uçurdu. Marada gün katı güçlü, yukarı ısı, şol ısı huvada. Kombaynda, buğday oryan kombaynda işlemek bilen özünü kesel aldı, şey diyeyim, yaravsız oldu. Son şol neyasağa barıp kargalada bir tevibin bağırdığını, şol tevibin rak kesellerini beceriyendiğini aydıptırlar. Şol ağasını mecbur etti. Tevibin yanına özünün adını gidilmegini. Bir tevibin rak keselini becermeyeceği belli ahirin. Siyah bütün dünya boyunca sol uğurdan iş alınıp varlığa. Bir neçe işler edildi. Bir neçe öne gidişlikler var. Yani ona karamazdan sol yaramaz keselin öne dolu alınanok. Onu haysadır bir dağ içinde oturun tevibin becermeyeceği belli. Yani millet şunu inanmağa mecbur oluyor. Siyahı onunla başka çeyre yok.
Şu yurda onun hakimiyetleri ne hili cevap kıyaslık düşer? Şeyle yağdaydan havarlı olup, şeyle yağdayın devam etmeyene ruhsat verilmeli. Hakimiyetler noktayı nazarından size ne hili fikir duracak? Sizin özünüzün sözünüz başından hatta devlet başından derecesinde şeyle ırımların yoğun olup var yanlığını, özünün kesitlerin sağını, bil bağlı yanlığını aittiniz devlet başından derecesinde. Hakimiyetleri ne hili cevap kıyaslık düşer? Sizin fikrinizce?
Cevap kıyaslık, ulu cevap kıyaslık düşer. Yönü hakimiyet boğuşok. Hakimiyet ona karşılık verip bilen ok, gaytavul verip bilen ok. Mesela diyorum, rahat 80'li yılların ortalarında çerçevede bir kız dörüdü. Yaş kız 7. mi ya da 8. sınıf okuçusu ol Palman. Mektepten gelenden sonra ayratın evin eşikliğe yerken bir hil bir yuko, ak eşiğe giriyerken sonra Palmanlık ediyerken öğünün başı giden Novot adımdan hümür. Sol kızın yanına bar bir psikolog ile birlikte Jurnalist Abdurreşit Taşif gurrundeş bollu. Şolorun gurrunları Levab'ın Gulayet gazetine çap bollu. Ol kıyızda hiç hili bileti gelicilik okuyubu yok eken. Yönü çak çen bilen aydiyar ol. Şol kıyız taş edilenden son ol kıyız öz palmanlığını koydu. Yönü adamzat adamın içinde her hilisi bol bilir. Bir ayrıtın okuyubu iyi adamların var.
Şeyli meyler köpçülüklüğün hâsiyeti iyi olan yağdayına sizin fikrinizce cemiyet derecesine ne ahili neticelere yol açma mümkün?
Bir ağır yağdayda, katı ağır yağday, siyasi yağdayın ağırlığından gelip çıkıyor. Kevirdatları mesela belli bir dövürde gerek oluyor. Kevirdatların düğünün gereği yok. Mesela palmançılık ya da tevhidçilik diye ne yani. Yönü kuruşun iyi diyenleri İzçiler olupdur, iz çalayan adamlar olupdur. Şolar iz çalıp şol ovadan uğurlanan malları gözlemekte bir öz hizmetini görkürtürler. Bir bellemeli zat, şu devurda adamın elinde zat yok, kocalığında zat yok. Değil mi? Adamın mal var, mal. Sığırı, koyunu, geçisi şunlali. Şunun uğurlar uğurluyadılar. Şunun başka uğurlamanı zat yoktu. Yani izçi adamlar şol uğurluğun nere gidendiğini, kimin uğurlandığını, kimin izine, kimin ayak izine mengeştiğini keskitler biliktirler. Sebebi o devirde başka bir derme işi yok. Yönü sonu ile o işlerleri, şol işleri öz üstüne alından son işçilerin hırmatı öz özünün ayrılı, öyle özünün yok oldu.
Hudan verdi ha, yeni bir kadar kaytarap sorasak, şeyle meyiller cemiyetin çıkılgısızlığından haber veriyen mi olabilir mi?
Hüt sonun haber veriyor, hüt sonun cemiyetin çıkılgısızlığından, cemiyetin başka yol tapman, şol adamlara yüz tutmaya mecbur olsunun şeyle adamlar, şeyle palmanlar ya tevipler ya şunlar bir bilet geliciler yüze çıkıyorlar. Onlar milletin şol eciyizliğinden peydalanıp kazancı ediyorlar.
Gepleşimde katlaşıp veren gurumlarınız için köp sağ olun Hudaýberdi.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.